Καζέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио Кадва, в този час на деня започват моите разговори с наши политици. Първият ми събеседник Мануил Манов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките на българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манов.
Здравейте.
Господин Манов, да ви използвам за наш репортер в Народното събрание, да ни разкажете какво се случи тази сутрин.
Само че се казвам Мане.
Да, извинете.
С удоволствие, да, слушам.
Да, и какво се случи днес в Народното събрание?
Ами, като член на Комисията за вътрешна сигурност, приехме закона, поправките в закона за МВР. И това за мен беше така едно от важните събития в парламента днес.
Какви са тези поправки и защо са нужни?
Ами тези поправки са нужни първо от променящата се обстановка в средата за сигурност. Второ, във връзка с неща, които през последните месеци бяха много, много така важни. Във връзка с пожарната, екипите, които трябва да работят, желанието на колегите в пожарната да работят в по-големи екипи. Тези промени минаха. Има промени в движението по пътищата, контрола върху движение по пътищата, защото там тази черна седмица, която мина, е просто страшна и ужасна.
Да.
И там се вземат много сериозни мерки в закона по отношение на техническата изправност на автомобилите, наказанията и така.
Господин Манев, според вас, лично вашето мнение, какви са най-големите фактори, които обославят тези черни серии, които претърпяваме по отношение на загубени животи по пътищата на България?
Аз ще бъда безкрайно откровен.
Да.
Според мен това е възпитанието на шофьорите ни.
Така?
Аз съм учуден от това, което срещам всеки ден на пътя. Едни и същи хора могат да карат в Европа, чужбина, правилно, внимателно, и в момента, в който стъпят на територията на България, на пътищата на България, като че ли обезумяват. Вярно, това не е единствената причина. Има и други. Има така отношението на нашите младежи да се изявяват и на пътя. Но най-въобще според мен субективният фактор е една от огромните страшни причини в това, което се случва.
Аз не знам докъде стигнаха, много бяха подети акции срещу раздаването на книжки. Раздаване казвам съвсем умишлено, защото по втория начин, образно казано, се даваха шофьорски книжки. Започна ли да се стяга режима, за да не се получават просто ей така книжки, за да тръгват по шосетата истински убийци?
Да, вземат се постоянно мерки. Включително завишихме и степента на образование, след която могат да се получават книжки. И това не е случайно. Вижте, до сега беше основно образование посочено в закона. Сега е 10-ти клас. На пръв поглед разликата е никаква. Но от друга страна, разликата между самите учебни заведения. Едно училище в едно село издава книжки да издава дипломи за 8-ми клас.
Да.
Но вече 10-ти клас е училище, което много сериозно се следи в системата.
Разбирам,
и
да.
И няма как да се заобиколи. Но стъпките не се ограничават само до административното издаване, фалшивите документи за средно образование, фалшивите дори книжки.
Да.
Там има и неща, които ние си коментираме вече с колегите, че най-накрая съвсем скоро ще излезат така промените в закона за движение по пътищата или новия закон за движение по пътищата. И там има да се свършат много неща.
Така.
Но тъй като един нов закон предполага, че ще бъдат включени мерки, които са продиктувани от реалната ситуация, аз мисля, че има надежда поне в административната част на решаването на този проблем.
Така?
Вижте, има примерно неща, които се случват с категориите B1 и B.
Да.
Много младежи с книжки за категория B1 карат големи джипови автомобили. Там ще има промени. Ще има промени при самите курсове, провеждането и изпитите. Да. Когато един човек е решил да заобиколи закона,
така?
Той е безкрайно изобретателен.
Нали?
И наистина се налага законодатели, контролни органи да бързат да го предвидят, а понякога и да го настигнат тая негова изобретателност.
Така.
За да я предотвратят. Но на първо место е възпитанието. Пак го казвам, убеден съм в това. И вкъщи да се опитваш да обясниш на младия шофьор, че не само неговия живот зависи от това как се държи.
Точно така. Това ме е трагедията, че освен недисциплинираните страдат и дисциплинираните шофьори.
Така е, да.
Да продължим нататък с политическите теми. Тази седмица я стартирахте с едно високо европосещение. Какво ни каза и какво заръча председателят на Европарламента Таяни, бидейки в българския парламент?
Аз не съм на мнение, че господин Таяни е точно фигурата, която ще ни заръчва нещо. И това, което чух, не видях заръки.
Така?
Имаше мнение, имаше ясноти, които в българското политическо пространство ние от така тесногръб партиен интерес си позволяваме да неглижираме понякога.
Да.
Ясно и точно господин Таяни каза, че има развитие в всяка една от сферите, които са наблюдавани или ако искате следени или ако искате внимателно очаквани от нашите партньори.
Да.
Каза, че стабилността за България, политическата стабилност, е много важна. Каза, че Западните Балкани са се превърнали от един теоретичен приоритет в един реален приоритет. С реални стъпки. Дори вижте, днешното заседание на Министерския съвет е продължение на това, за което си говорим.
Да, да.
Ето тези неща бяха важни в думите на господин Таяни. Важно беше също изричното посочване на това, че България е приоритетен кандидат за Шенген.
Да.
И че получаваме и неговата подкрепа. Ето, това са важните неща.
Лошото е, че евродоклада обаче не ни дава път за Шенген.
Напротив, той в евродоклада нямаме затворена бариера за Шенген.
Е, нямаме затворена, ама не ни и отварят. Продължава наблюдението, за съжаление.
Ами, наблюдението според мен не е свързано с лишаване от стъпки към Шенген или с утежняване на стъпките.
Да.
Продължаването на процедурата по наблюдение и в целия дух на доклада е изрично посочено, че тя е във връзка с това, че е имало един доста дълъг, нестабилен период в България, който пречи да се отмени сега.
Да.
Това е трактовката на доклада. И аз пак повтарям, че тясно партийното коментиране на доклада с търсене на така, да го четеме както дявола чете Библията, когато и както ни е удобно, не върши добра услуга и работа на България.
Аз казах какво ни заръча Таяни, защото ми направи впечатление, че в доста коментари се обясняваше отстраняването на председателя на Народното събрание с идването на Таяни, който не бил предупредил, че не иска да говори пред полупразна зала. Това дали е вярно или е невярно, аз не знам, нямам тази информация и достъп до такава информация, за да разберат Таяни казал ли го или не. Но самия факт, че в България се опитваме всяко явление да го обясняваме с външна намеса, лично на мен никак не ми харесва, откровено ви казвам. Аз искам да знам, че моята държава си има собствена политика и се отговаря за тази политика. И понеже става дума за господин Главчев, за мен това, че той напусна, беше не особено адекватна реакция. А вашето лично мнение какво е?
Първо да отбележа, че второто изречение от вашия въпрос, той напусна, е по-правилното според мен. Отстраняване не е нито правилно, нито вярно.
А защо?
Защо?
Само за секунда един допълнителен въпрос, за да приключим с тази тема. Защо премиера Борисов, след като беше влязъл на председателски съвет, излезе и каза, че Главчев ще си подаде оставката? Не го чухме най-напред от самия господин Главчев, а го чухме от господин Борисов.
Господин Борисов може да е предал това, което му е казал господин Главчев, тъй като господин Главчев все пак е член на ГЕРБ и е нормално да обсъди с председателя на ГЕРБ своето решение. Това откъде се е чуло първо, аз не мога да коментирам, защото не съм бил там.
Точно така, това го разбрахме ние зрителите, вие в залата не можахте да го видите. Както и да е.
По-важен е жестът на господин Главчев.
Така?
Жестът на господин Главчев, аз искрено се възхищавам и то това не е куртуазия.
Да.
Защото, нали знаете, и всички, точно вие и вашите слушатели знаят много добре, че един председател на Народното събрание може и да не слезе от подиума доброволно. Дори някой да свали от него доверие.
Ма да, вие...
Имали сме такива случаи.
Да, ако имаше гласуване, Главчев си оставаше председател.
Точно така. И за това този жест към държавността, към респекта към Народното събрание, към работата му, е факт.
Да.
И това е един от малкото отговорни политически фактове, които сме наблюдали в момента.
Да. Един въпрос... Аз пак личен като политик, но и като човек. Вярвате ли, че с промяната на Конституцията наистина има надежда да се възстанови справедливостта в България, имайки предвид всички тези мръсни сделки на прехода? Имам предвид приватизационните сделки, за които говорим, че са част от криминалната приватизация.
И тъй като ми задавахте въпроса и лично,
да,
ще ви кажа лично. Вярвам, че тази крачка, тази стъпка трябва да бъде направена.
Да.
Вярвам, че тази книга трябва да бъде отворена и прочетена.
Да.
И то не заради друго. Не заради голата дума справедливост.
Да.
А защото в момента изключително много хора и политически сили и политици претендират да са морални стожери, морални желони в нашия живот.
Да, да.
И на фона на една непрочетена страница, свързана с политическия елит, така или иначе през миналите години, смятам, че трябва да бъде отворено, трябва да се научи истината. И това е част от справедливостта.
Много ви благодаря за вашия коментар. В ефира на Радио К2 пожелавам ви успешен ден.
Благодаря. Приятен ден.
Благодаря ви, Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.